Nu, slimnieks man nevajag būt vest.
Nu jā, bija jāļauj uz ielas gulēt cilvēkam, jā.
Viņš jau negulēja.
Un kāds datums varētu būt?
Pašlaik?
Jā.
Tā, 28.
28. Un mēnesis kāds?
Bija jaunais gads.
Bija jaunais gads. Kad bija jaunais?
Tie ir Rīgas Austrumu slimnīcas toksikoloģijas un sepsis klīnikas toksikologs Roberts Tašinskis un viņa pacients, kāds vecāks vīrs, kurš ir dziļi iegrimis slimnīcas gultā palagos. Sarunā ar Latvijas radio šīs vīrs atklāja, vājība ir stiprais alkohols.
Tikai šņāba. Nevienu neko citu.
Arī daudzus citus šobrīd palātās gulošos pacientu šurp atvedusi vai nu neprātīga alkohola vai nepareiza medikamentu lietošana.
Skaidrs viens, šī brīdī tiešām mums nav nodaļā nevienas paies slimnieku.
Ārsts Roberts Tašinskis apliecina, ka jauno psihoaktīvo vielu smēķētāju šobrīd palātās nav. Visa novembra laikā stacionēti 5, bet ambulatori ārstējušies 9, taču vēl gada sākumā tā saukto spaisa pīpētājus te varēja sastapt ikdienu.
Gada sākums bija ļoti, ja tā varētu teikt, slikts, jo bija ļoti liels pacientu pieaugums skaita ziņā. Pat atsevišķies mēnešos, tas faktiski bija cipars, kad bija mērāms pat simtos. Tad nāca priekšā šī likumdošanas maiņa, pēc kā būtiski mazinājās šo pacientu skaits. Uz rudens mēnešiem bija neliels salīdzinoši pieaugums atkal. Un tagad nu jau jāsaka, tas stāvoklis ir stabilizējies un tie ir kļuvuši atsevišķi, ja te, kā medicīnā saka, sporādiski gadījumi. Ja, tā ka tas ir labi.
Daktera pieminētās likuma izmaiņas spēkā stājās šā gada pavasarī. Jauno psihoaktīvo vielu tirgošana kļuva par krimināli sodāmu, un tirgotavas vai nu pašas lēdza durvis, vai arī tās nācās aizvērt. Par legālām iepriekš dēvētās narkotikas kļuva nelegālas un nonāca turpat, kur jau atradās marihuāna un heroīns pagrīdē.
Tas, ko likumdošana panākusi, ka tā ir kriminalizēta lieta, to katrs garām ejot nevar tā aiz neko darīt nopirkt.
Ārsts Tašinskis norāda, kā tieši tagad nelegālās vielas iegūtas, pacienti neatklāja tikai ārstiem stāsta, ka viņi pērkot no rokas. Divi šādi lietotāji pēc apreibināšanās slimnīcā pirms vairākiem mēnešiem nonāca ļoti smagā stāvoklī. Par tiem vairāk Tašinskis.
Tie bija cilvēki, kuriem bija pēc šo spaisu vai jauno psihoaktīvo vielu lietošanas bija iestājusies klīniskā nāve. Tātad bija apstājusies sirdsdarbība, apstājusies elpošana. Un pateicoties tam, kad tu blakus esošie mediķi ātrus to noreaģēji, šie cilvēki tika atreanimēti un viņi palika dzīvi un veseli. Tā kā bija divi klīniskās nāves gadījumi. Tas pēc savas būtības ir traki. Ja palīdzība būtu divas minūtes vēlāk, iespējams šie cilvēki būtu beigti.
Spaisa ietekme uz lietotājiem ir ļoti dažāda, pamanījuši mediķi. Piemēram, kāds jauneklis visu laiku atrās palīdzības mašīnā lēkājas, jo viņam licies, ka citādi apstāsies sirds. Savukārt, kā cits, sarunājies pāris dienaktas no vietas, ar visu dzīvo un nedzīvo dabu sev apkārt un nespējas apklust. Tašinskis par to nebrīnās.
Ir pacienti, kuriem ir vīzijas, kuriem ir izteikts halucinācijas, viņš redz to, kas apkārt reāli nav. Ir pacienti, kas izjūt kādus nēsošu veselības traucējumus. Viņam ir sajūta, ka sirds stājās vai ka reiz otrādāk ļoti strauji sitās un sajūta, ka viņš tulīt mirs un pietrūks gaisu.
Daļai pacientu patiešām ir ļoti augsts asinsspiediens, ātra sirdsdarbība un tas var izraisīt sirdsritma traucējumus. Vēl daļa pacientu kļūst par psihiatrijas pacientiem, jo izprovocēti tiek psihiski traucējumi, stāsta narkologi. Savukārt bīstamo vielu ietekmē pacienti arī paši mēdz būt bīstami citiem. To pamanījis arī dakteris Tašinskis.
Mums ir, paldies Dievam, apsardze, kas sargā pacientus, lai viņiem kaut kas nenotiktu, kas sargā vienlaikus arī cits pacients, lai blakus šie agresīvie pacienti varbūt viņiem neuzbrukt, un kas vienlaikus arī sargā medicīnas personālu. Jā, ik pa laikam nāks arī šos agresīvos cilvēkus, lai savaldītu, aicinātu apsardzes darbiniekus.
Daļai psihoaktīvo vīlu smēķētāju jau ir izveidojusies atkarība, un slimnīcā viņa atgriežas atkal un atkal pat 10 un vairāk reižu. Tašinskis atceras te kādu savu pacientu.
Tiešām jauns puika, kurš ir nepilngadīgs, ja, un kuram ir anamnēzē nopietna sirds patoloģija, ir operēts un viss, un neraugoties uz visu to, viņš atkārtot lieto šīs vielas, un skaidrs viens, kad diemžēl būs kāds brīdis, kad nepaspēs vai nu izsaukt ātro palīdzību, vai ātrā palīdzība nepaspēs pie viņa ierasties pietiekam laiks, un cilvēks būs beigts. Viņš parasti ir stiprā kavējumā ar izteiktiem sirds asinsvadu sistēmas darbības traucējumiem.
Vēl jānorāda, ka tagad arī var sodīt par spaisa lietošanu. Rudenī Saeima lēma, ka par jaunas psihoaktīvas vielas neatļautu lietošanu būs brīdinājums vai naudas sots līdz 280 eiro. Laura Dzērve, Latvijas Radio.